Meditabor in mandatis tuis, quae dilexivate et levabor manus mea ad mandata tua.